Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rreth 14.000 persona riadësohen në Kosovë, bëja e shpalla të vend të sigurt. Ekspertët e ekonomisë thonë se ligji për investime strategjike do të sjellë efekte pozitive në terren. Ushtria hungareze përgatitet për mbrojtje të kufirit nga migrantët. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Hungarisë ka nisur stërvitjet për vendosjen eventuale në kufirin jugor në përpjekje për të ndaluar fluksin e migrantëve. Budapesti planifikon të dërgojë ushtrinë që t'i ndihmojë policisë në kufi ku mijëra migrantë arrijnë nga Serbia çdo ditë. Gardi Metela tashmë është duke u ndërtuar përgjatë kufirit. Deputetët pritet të votojnë për kontrole më të rrepta kufitare gjatë këtij muaji. Autoritetet kanë thënë se presin 40.000 migrantë javën e ardhshme. Shumica atyre ikën nga konflikt në lindjen e mesme. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se mbajnë peng një norvegjez dhe një konsulent kinez dhe kanë kërkuar shpërblim në të holla për lirimin e tyre. Grupi ekstremisti ka postuar fotografitë e tyre të veshur me rroba të verdha burgu në revistën e tij online Dabik. Dy pengjet janë identifikuar si Ole Johan Grimsgard Ofstad nga Oslo dhe Fan Yinjin nga Pekini. Militantët kanë thënë se oferta kohore është e kufizuar. Ata kanë vrarë disa robër dhe pamjet e vrasjeve brutale i kanë postuar online. Rusia thuhet se ka nisur ndërtimin e një baze të madhe ushtarake në zonën Belgorod pranë kufirit me Ukrainën. Agjencia lajmeve Reuters, duke cituar dokumentet publike, ka thënë se Ministria Ruse e Mbrojtjes është duke ndërtuar bazën në një lokacion prej 300 hektarësh. Sipas burimeve të njëjta, atje do të vendosen depo municioni dhe kazerma për 3500 ushtarësi dhe një qendër rekreative. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë se dërgon armë dhe pajisje në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Moska nuk pranon se ushtria saj ndodhet në Ukrainë. Disa zona të Japonisë janë në gjendje alarmi pasi shirat e furishëm dhe e përmbytjet po vazhdojnë për të dytën ditë me radhë. Qindra mijëra njerëz janë këshilluar që të largohen nga shtëpitë. Tash për tash një person figuron i zhdukur. Situata pason stuhinë Tau, e cila të mërkurën ka sjell erëra deri në 125 km në orë para se të lëvizte drejt detit. Zonat e goditura më së rëndi janë në veri të Tokios, përkatësisht prefekturat Ibaraku dhe Tochigi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Opozita Zenel po përgatitet për protesta. Si e vlerësojnë gazetat këtë reagim?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vlerëson se protesta si e drejt demokratike duhet respektohet dhe garantohet deri në fund. Por sa ja vlen që njerëzit të mblidhen në rrugë e sheshe për asociacionin e komunave serbe, pasi ata më tepër janë të shqetësuar për hallet e tyre të përditshme, ndërsa për çështjet si asociacioni, demarkacioni e tjera, askush nuk beson se vendimmarrja është në Prishtinë, sepse janë ndërkombëtarët ata që vazhdojnë ta dirigjojnë shtetin e Kosovës, duke mos i besuar ende leadershipit korruptuar që, siç nënvizon gazeta, është në gjendje të bëjë kompromise për çdo gjë me kusht që të mbesi në pushtet për të abuzuar me paran publike. Gazeta Kosova sot konsideron se ka shumë arsye për të protestuar, por jo për asociacionin, përderisa mafia politike dhe oligarkike po e mbajnë peng shtetin, biznesin, qytetarin dhe të armën e përbashkët. Gazeta sekson se përpos opozitës kosovare s'ka kusht të reagoj ndaj çështjeve që janë alarmante, ndërsa nevoja për një alternativë të re po bëhet e domosdoshme për të artikuluar në formë të organizuar problemet me të cilat ballafaqohet sot shoqëria kosovare. Valona.
Zenel, në qendër të vëmendjes së gazetave këto ditë është edhe gjuha e ashpërsuar e politikanëve kosovar. Çfarë thuhet sot?
Në këtë temë Valona është fokusuar e përditshme azëri e cila sjell pikpamje të analistëve për këtë situatë. Kursisoi duke u referuar fjalorit të kreut të AK-s Ramush Radinajt përdorur ndaj kryetarit të Komisionit Shtetëror Për caktimin e vijes kufitare me malin e zimurat meha, analistët konsiderojnë se fyrjet dhe fjalorit që po përdorin sfundmi zyrtare të lartë shtetëror dhe ata politik tregojnë për mungesën e debatit politik në vend, si dhe papjekurin politike të drejtuesve shtetëror. Analistët politik vlerësojnë për të përditshme nxënëri se ashpërsimi gjuhës, si në rastet kur kryeministri Mustafa Fyen ish liderin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe qasja e Haradinajt ndaj Murat Mehes, është një tregues serioz se situata e përgjithshme nuk ka qenë asnjëherë më e rënduar. Sipas tyre, është për keqardhje që deformimi i parë si pasojë e degradimit të pozicionit përgjithshëm të Kosovës po manifestohet përmes një gjuhe që në rastin më të mirë është në kundërshtim me kodin e komunikimit publik. Valona.
Çfarë do të veçoni tjetër Zenel nga shtypi sot?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për fokus emërimet e fundit në diplomacinë kosovare. Gazeta thekson se misionet diplomatike të Kosovës janë vënë në shërbim të akomodimit të partijakëve të koalicionit PDK-LDK. Pas tri propozimeve të para, Ministria e Jashtme, që udhëheqet nga ish kryeministri Hashim Thaçi, ka vazhduar edhe me katër propozime tjera politike për ambasador. Gazeta ka siguruar dy vendimet e fundit të Ministrisë së Punëve të Jashtme që mbajnë datën 7 shtator, të cilat janë dërguar Komisionit për Punë të Jashtme. Gazeta ka vënë pas se ish kandidatja e PDK-s për deputete Lulieta Vuniqi, që nuk ishte marrë mjaftueshëm vota për të futur në kuvend, është propozuar ambasadorën në Budapest të Hungarisë, ndërkaq që deputetja aktuale LDK-s Teuta Saçiu është propozuar për emrim me dekret në pozitën e konsulës përgjithshme në New York. Sipas ligjit për ministrinë e jashtme dhe shërbimin diplomatik të Kosovës, parku 50% e emrimeve të ambasadorëve dhe shefëve të misioneve duhet bëhet nga anëtarë në detyrë të shërbimit të jashtëm të Republikës së Kosovës. Gazeta koeditore thekson edhe vlerësimin e opozitës se kjo përqindje është e kaluar moti, duke kritikuar qeverinë për degradim të shërbimit të jashtëm dhe vënien e tij në shërbim të militantëve partijak.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në Kosovë po vazhdon riadhësimi i personave që muaj më parë kanë migruar në mënyrë të paligjshme në vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës bën të ditur se që nga fillimi i këtij viti janë riadhësuar rreth 14.000 persona. Të mërkurën, Komisioni Evropian edhe zyrtarisht e ka futur Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit perëndimor në listën e vendeve të sigurta, që do të thotë se qytetarët e këtyre vendeve kanë të drejtë të aplikojnë për azil në shtetet e BE-s, por se përparësi do t'ju jepet atyre që migrojnë nga vatrat e luftës. Korespondenti ynë Arton Konushevci ka kontaktuar me disa familjarë të kthyer nga Gjermania dhe Austria. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Pasi ka qëndruar